Бейжиң убакыты саат 14.
Өмір құбылыстары мен адамдар ара қарым-қатынастың сан алуан қағидасын қағаз бетіне қатиралап, өткеннен ой қорытып, болашаққа бағдар сілтейтін сөз өнерінің көлемді саласы болған романнан сыр шертетін Әл-Қисса бағдарламасы әуе толқынында. Қадірлі тыңдарман, бағдарламамыздың алдағы кезектерінде еліміздің әйгілі жазушысы Ван Йовен жазған Ұлы Чиннің бас уәзірі атты романды тыңдауларыңыз ұсынамыз. Микрофон алдында Қалысбек Бабанұлы. Шаңнан тағы күліп, мен таразладым. Басымдағы бөркімнің құны мына уәли мекемесінің жамбылынан жоғары тұрады екен деді. Сонда әлгі адам сіздана сұрау қойып, Ливаба, сіз қарқылдап күле бермей, ашығыңызды айтыңыз. Күміс шығарасыз ба, жоқ па, деп еді Лиушаңнан күлімсіріп. Шиабаға айтып барыңыз, ол кісіге рахмет. Менің басымдағы лауазымдық бөркім онша көп күміске жарамайды, деді. Әлгі адамның өң өзгөрі қалды. Жеңін сілке орнынан тұрып, Ливаба, әйте өкініп қалмасаңыз болды, деді. Лиушаңненде оған тік қараған күйде қолын қостап, кешіріңіз, шығарып сала алмадым, деді. Әлгі адам уәли мекемесінің жамбылынан шыға бере, біреуге соғылып жығылық бала жаздады да, күбірлей қарғана жүріп атына мініп зытып берді. Енді Жан-Жаңфу келді. Оны мен уәлидің барыс келісі бар болатын. Күзетшіге ескертіп қойып ішке кірді. Бұл оның Чэнтиңжиңді жолға салып қойып, жақыннан бергі көңіліне жақпаған сырларын ақтару үшін келгені болатын. Лиушаңнен де Жан-Жаңфуды мұндай түнде келеді деп ойламаған. Оны әңгімелесу үшін кітап үйіне бастады. Жан-Жаңфу жабырқай сөйлеп, Ливаба, мына Ханчжоу аймағында Ли Шилунг екеулеріңіздің қайсыларыңыздың орныңыз жоғары, деді. Оның неге бұлай сұрап тұрғанын түсінбеген Лиушаңнен, Шаңфу, аяқ астынан мұны қалай сұрай қалдыңыз, деп еді Жан-Жаңфу. Мен мына Ханчжоуда ақшалы да мәнсепті де болмағаныммен өзімдік беделім бар адаммын. Ана Ли Шилунг, сіз екеуміздің жақсы араласатынымызды біле тұра, қасақана менің басыма шығып отырмай ма, деді. Лиушаңнен, айтша, сонда Ли Шилунг саған не істеді, деп сұрады. Жан-Жаңфу, ол мені аудан жамбылына апарып үш күн қол қусырып басыруды үйренуге қатынастырғанымен қоймай, патшаны мадақтап өлең жазуға зорлады. Тағы ата бабаларымнан қалған байырғы суретімді тартып әкетті. Оны патшаға сыйға береміз, дейді, деді. Бұған күйініп кеткен Лиушаңнен, Ли Шилунг барып тұрған бәтшаға екен, деді. Жан-Жаңфу, сіз оны басқара алмайсыз ба, деп сұрап еді Лиушаңнан күрсініп. Әй, оның артында ашан тұрмай ма, деді. Жан-Жаңфу мұнда шағынуға келген болатын. Енді Лиушаңнанның мына шарасыздығын көріп, Ли Шилунгның артында ашан, ашанның артында патша тұр деңіз. Бұлай болғанда біз сияқты қара халықтың тірі жасауының қажеті қалмаған екен, деп еді Лиушаңнен қолын бұлғаңдатып. Шаңфу, бұлай деме. Қазіргі патшамыз шынымен кемеңгер кісі, деді. Жан-Жаңфу оған күліп, тағы да осы сөз. Сендердің тек патшаны мақтауды ғана білгендеріңнің салдарынан төмендегі парақұр мәнсептілер ойына келгенін істеп отыр. Бүгін менің үйіме ел қыдырып жүрген бір қария келіп, біраз әңгімелесіп қайтты. Ол да сенің осы әуенің дәуендетіп отыр, деді. Лиушаңнен ақыл айтып отырып, Жан-Жаңфудың жаңа қария жайлы айтқанын қайтесін алып, Шаңфу, жаңа үйіме біреу келді, дедің бе, деп сұрап еді Жан-Жаңфу. Сырттан келген біреу, 60 жастар шамасында. Тегім Чэн, атым Чин, дейді, деп еді Лиушаңнен тағы да анықтай сұрап отырып, аяғасынан екі көзі шырадай жана қалды. Тэнжин? Чэнтин жин? Дэл сол дед. Чан Шанфу Лю Шаннянның бұлай таңырқағанына қайран қалып, Чэнтин жин деген кім деп сұрады. Лю Шаннян, ол қазіргі Вэньюэн сарайының құрметті төрағасы, лауазым уәзірлігінің уәзірі. Чэн уәзірдің аты бұрын жалғыз чин әрпінен тұратын. Орда емтиханнан өтіп чин шатағын алған кезде, бұрынғы патша оның атына тең дейтін әріпті үстеп берген деді. Люшаңнен патшаның елшісі келіпті дегенде істеп, ол ханзада болуы мүмкін деп ойлап жүрген. Енді ортадан чын уәзір шыға келді де, бұл іс одан арман жұмбақтана түсті. Чан Шанфу бұған қайран қалып, сонда әлгі шалың бас уәзір болды ма деп сұрап еді. Люшаңнен басын изеп, ол менің қормалым. Он неше жылдың алдында патша 4-ші дәрежеден жоғары адал ұлықтарды саралау рұқсат еткенде, Чын вәзір танымаса да, адалдығымды білген үшін, мені көрсеткендіктен, мен ауданда әкім болып тұрған орнымнан дәрежеттеп аймаққа уәли болдым. Содан бері Чын абаның сенімін ақтай алмасам да, кемінде адал дейтін атыма кір келтірмедім. Әрі осы тұрғымнан жазбағаным үшін, сол уәли дәрежеммен Суджудан Яңжоуға, одан Ханжоуға ауыстырылып, ылғи үстіңгі жағымдағылардың тегеуріне іліне бердім. Енді міне, уәли болудан да қалып бара жатырмын, деді. Чан Шанфу, ол кісі Чын аба болса, неге тез барып сәлем бермейсіз? Ол маған Ақжауын қонақжайында тұратынын айтты, деді. Лю Шаңнен басын шайқап, Шанфу, Чын уәзірдің өз салауатын жасыруының себебі бар болуы мүмкін. Сізде оны ешкімге айтпаңыз, деді. Лю Шаңнен айтуын осылай айтқанымен, Чан Шанфуды шығарып салғаннан кейін, өзі ешкімге білдірмей Чын Тинжинге барды. Бүгін өзі не боп кетті деп ойлады ол. Алдымен ештеңені түсінбеген күйде, ханзадаға барып келді. Одан түн ішінде Шүйшәншөнің адамы келді. Енді тағы Чын Тинжин келіпті дегенде істеді. Лю Шаңнен Ақжауын қонақжайына барып сұрастырып еді, алдынан Дашин шықты. Ол өзінің Ханжу аймағының уәлиі Лю Шаңнен екенін, Чын уәзірге амандаса келгенін айтып еді, Дашин төресінен бұл адамды үнемі естіп жүретіндіктен ішке кіріп мәлімдеді. Чын Тинжин бұған ғажаптанса да, Дашинге Лю Шаңнянды ішке шақыртты. Чын Тинжин орнынан тез тұрды. Лю Шаңнян де оған құрмет білдіріп, Ханжу аймағының уәлиі Лю Шаңнян қормалағасы Чын уәзірге сәлем бере келіп тұр деді. Чын Тинжин оған зер сала қарап алған соң, «Мене, Лю Шаңнен сіз екенсіз ғой. Қане, отырыңыз», деді. Лю Шаңнен орындыққа жайғасып алған соң, Ханжоуда патша оңтүстікті көзден кешіру үшін алдымен жасырын тексеруге елші жіберіпті деген қауесет тарап кетіп еді. Сол шын болған екен, деді. Чын Тинжин күліп, «Шаңнен, мен саған ұсталып қалдым. Патша маған алдымен барып көр. Жерлік ұлықтармен жолықпа деген. Патшаның мақсаты төмендегілердің патшаны қарсы алуды сылтауратып, халыққа алман салық салуын, албатты сырапшылдық істеуін шектеу болатын. Бірақ маған сендердің мына Ханжоу басқашалау көрінеді», деді. Лю Шаңнен, «Уәзір аба, мен Ашанның халыққа алман салық салуына, патшаға арнап тұрақжай салуына қарсы болған едім. Ашан патшаға құпия хат жазып, менің үстімнен арызданыпты», деді. Патшаға жазылған құпия хатты Лю Шаңнен қайдан біліп қойған, деп Чын Тинжин қайран қалды. Чын Тинжиннің бұл ойын аңғара қойған Лю Шаңнен, «Ереже бойынша патшаға құпия хат жолдағаны менің білмеуім, білсемде айтпауым керек еді. Бірақ менің қазір бірнеше күндік қана су ішерлігім қалғандықтан сізге барлығын айтпақшымын. Шүйшәншө маған адам жіберу арқылы Ашанның патшаға құпия хат жолдағанын маған жеткізіп, мені аман алып қалу үшін 100,000 сәрі күміс сұрапты», деді. Бұған Чын Тинжин таңырқаса да, сөз Шүйшәншө туралы болғандықтан көп сөйлемеді. Тек ішінен Шүйшәншөнің барған сайын оқық құмар, жемқор болып бара жатқанын, орайын тауып оны әшкерелеу керектігін ойлады. Чын Тинжин осыларды ойлап отырған, құлағына Лю Шаңненнің «Оны соқыр жармақта бермей қайтарып жібердім» деген сөз естілді. Шентинжин Люшаңнянның адал улуг экенине көзү жетсе де, онун алдында Чүйчәншө тууралы айтуудун ыңгайсыз экенин ойлоп, Шаңнян, бул сөз осу менен токтосун, негизги ыргасын түшүндүм деди. Люшаңнян сонда да өзүн тежей алмай, бүйтүп ашыктан ашык адам жиберип акча сураса, сонда ол бул кылыгынын ашылып калуунан коркпой ма деди. Чентинжин бул элде кашан адетке айланып, эшким таң калмайтын болгон. Тек сиздин ниетиңиз түзүү болгондуктан сизге тың сезилип тур. Олар сиздин күмүс берсеңиз де бермесеңиз де ашкерелей алмайтыныңызды билет. Бул исти айтпайык, Шаңнян, мен билдим деди. Лю Шаңнян колун костоп алгыс айтты да, Чентинжинде оган Ханжууга келгенден бери көргөн билгендерин түгөл айтты. Экеу осылайша көп әңгімелескен соң, Чентинжин одан: «Шаңнян, менің жол бойы көргенім, негізінен ешқайсы жер халық қалма салық салмапты. Бірақ төміндегілер патшаны қарсалу құрылысын шабал істеп жатыр екен. Сонда қаражат қайдан келді?» деді. Лю Шаңнян: «Алман салықты қазір алмағаны бұдан кейінде алмайды дегендік емес. Патшаттанып кете салысымен алман салықты жалғасты алады. Әуел ол кезде кеткен қаражатты ғана салық ретінде жиып алса, олардың адам болғаны, бірақ өйтпейді. Әр қайсы жерлер патшаны қарсы алуға қаражат кетті деген сылтаумен халыққа еселеп салық салады», деді. Чентинжин: «Дұрыс, мен де осылай жорамалдап едім. Бірақ патша қарапайым болсын деп анық айтса да, төмендегілер неге құлақ аспайды?» деп еді Лю Шаңнян. «Патшаның қарсы алу қимылын қарапайым өткізу керек деп жарлық түсіргенін елдің бәрі білгенімен, қарапайым істей салуға ешкімнің де батылы бармайды. Оның үстіне патшаның маңындағы кейбіреулер төмендегілерге қарсы алу қызметін сөзсіз жақсы істеңдер деп жасырын бұйрық түсіреді», деді. Чентинжин: «Шаңнян ау, сонда бұл қалай сөз? Жақсылап қарсы алса, оның несі жаман?» деп сұрап еді Лю Шаңнян. «Менің бас бақылаушы Жамбылында достарым бар. Олардың айтуынша, Ашен бір жағынан патшаның тұрақ жай салмасы рапшылық істеме деп жазғырған құпия жарлығын тапсырып алса, енді бір жағынан ханзаданың патшаны жақсылап қарсы ал, ат үсті қарауыңа болмайды деп жазған құпия хатын тапсырып алыпты. Сонымен Ашен мұрагер ханзаданың айтқаны бойынша қарсы алу дайындығын дабырал істеп жатыр» деп жауап берді.
Дәуір алдында әрбір адам өз келешегінен зор үміт күтеді.
Кинго чаңчи нули. Чунго тэсэ шэхуй жуи кинруле син шидай.
Меніңше, келешекте жұмға тіпті бай болады. Есігін айқар ашады.
2018 年, мы将迎来改革开放40周年。改革开放是决定当代中国命运的关键一招。四十年的改革开放使中国人民生活实现了小康，逐步富裕起来。
中国的экономикада тағы да таңға жайып табыстарға жететіндігіне сенемін。
2019年，我们将迎来中华人民共和国成立70周年。我们将贯彻新发展理念，推动中国经济持续健康发展，汇集中国人民和各国人民。
Тұрмысымыз барған сайын жақсарады.
2020年，我们将全面建成小康社会。全面建成小康社会，一个也不能少。共同富裕路上，一个也不能掉队。
Коммунистік партияға өмір бойы ілесемін.
2021年，我们将迎来中国共产党成立100周年。中国共产党立志于中华民族千秋伟业， 百年，恰是风华正茂。
Жаңа дәуір, жаңа идея, жаңа жорық, жаңа нысана. Жұңғо коммунистік партиясымен бірге көркен болашақ құрайық.
Чэн Тиндин бұл сөзді істей сала. Бұл істің төркіні Мұрагер ханзадаға барып сайса, онша жеңіл емес екен. Шаңнен, бұл сөз осымен тоқтасын, мәселе өте ауыр екен. Енді айтпайық деді. Лю Шаңның басын изебін дөмесе де іштей уайымдап қалды. Чэн Тиндин сөзін жалғап, сіздің тұрақ жай салуға қарсы болғаныңыз патшаның ойына үйлеседі. Бұл жағынан алаңдамаңыз. Жақсылап қарсы ал дегені де тұрақ жай сал дегендігі емес болуы мүмкін деді. Лю Шаңның бұны естіп жүрек орнына түскендей болып кеудесін кере тыныстап алды да, енді патша тәлімі насихат үйінің жұмысын есіне алып, Ханжоу әлі мекемесінің жамбылына қарасты насихат үйі жоқ болатын. Бірақ аудан мен аймақ жамбылы бір қалада болғандықтан, мен аудан жамбылының насихат үйі жетеді, үстемелеп тағы бір насихат үйін салудың қажеті жоқ деп қарағанмын. Бірақ ашын жақыннан бері менің осы ісімді асыра айтып жүр. Ол патшаға жазған құпия хатында мұны айта қоймаса да, патшаға кезіккенді айтып қалса, басыма қандай қатер төнерін өзімді білмеймін деді. Чэн Тиндин, насихат үйін салу ісінде мен сізге арашашы бола алмаймын. Ереже бойынша әр аудан аймақтарда бірден насихат үйі болу керек. Сіздің оны салмағаныңызды ешкім айтпаса, білінбей қала береді. Ал біреулер айтса, мәселе шығуы мүмкін. Енді патша келе жатқанда салсаң, онда кешігесің. Бірақ патша біліп жатса, мен мүмкіндігінше сенің сөзіңді сөйлейін деді. Лю Шаңның ханзаданың Ханчжоуға келгенін айтар-айтпасын білмей аңтарылып тұрып қалды. Өйткені ханзада мұнда жасырын тексеруге келгенін, басқа ешкімге айтуға болмайтынын қадағалай тапсырған. Чэн Тиндин оның айта алмай тұрған тағы бір сөзі барын байқап, Ташинге шыға тұруды бұйырды. Лю Шаңнен, бұл істі Чэн Тиндинге айтсам жаман бола қоймас деп ойлап алды да бәсең сөйлеп. Чэн уәзір, ханзада Ханчжоуға келіпті. Бүгін мен кезіктім. Ол Шунин қонақ жайында жатыр екен. Өзінің жасырын тексерумен жүргенін басқаларға айтпау керектігін айтты деді. Чэн Тиндин бұған да таң қалып, өң өзгере қалды. Әрі, патша мені жол бойы жасырын тексеруге жіберумен бірге, ханзаданы да қоса қабаттап жібергені несі деп ойлады. Чэн Тиндиннің патшаның жұмысты өте құпия істейтінін біледі. Ол, ханзада сізге елге айтпа десе, сіз айтпауыңыз керек еді. Бұл істі мен білмеген болайын. Енді басқа ешкімге айтпаңыз деді. Лю Шаңнен бұл істі айтқанына біраз өкініп қысылып қалды. Уақытта бір жерге барғандықтан Чэн Тиндинге рахмет айтып орнынан тұрды. Ол қақпаға енді бара бергенде Чэн Тиндин тағы сұрап, ханзада сізге не айтты деп еді. Лю Шаңнен артына бұрылып, ханзада көп ештең айтқан жоқ. Сен туралы жақсаңыз естуші едім. Ханчжоуға келген бірнеше күннен бері оның шын екенін өз көзіммен көрдім деді. Ол тағы, бір рет патша Чинлян сарайында отырып бірнеше адам ұлық жайлы сөз болғанда, Лю Шаңнен деп сенің атыңды да атаған деді. Чэн Тиндин есіне бірден орала қалғандай болып, Чинлян сарайы? Ол сонда орда деді ме, сарай деді ме деп сұрап еді Лю Шаңнен. Ханзада тек Чинлян сарайы деді деп жауап берді. Чэн Тиндин, ханзаданың қасында қанша адам бар екен деп тағы сұрады. Лю Шаңнен, 20-30 шақты адам бар сияқты. Біреулері қолына қыранғыс қондырып, біреулері ит жетелеп алыпты. Иті өте қабаған көрінеді деді. Чэн Тиндин сәл ойланып алып, жосын бойынша біраз сауғала барып, ханзадаға көңіліңізді білдіруіңіз керек еді. Оны апардыңыз ба деп тағы сұрап еді Лю Шаңнен. Апару керектігін мен де білетінмін. Бірақ қазір бір жағынан өзенді аршысақ, бір жағынан патшаға тұрақ жай салып, тағы жолдар мен көпірлерді жасап жатырмыз. Бұған ажыратылған күміс 20,000 сәрге жетпейді. Оны қайсы біріне жеткіземіз деді. Чэн Тиндин, Шаңнен. Сауға ұсын вережеге қайшы болғанымен, бірақ ұлық болған адам онсыз жүр алмайды. Ханзада сізді ендіздемесе, сол қалпы қала берсін. Кісі жіберіп тағы хабарласып жатса, сіз алдымен маған хабарласыңыз. Амалын өзім айтамын, деді. Лю Шаңнен қолын қостай алғыс айтып, қонақ жайдан шықты. Жеті қараңғы түн ішінде Лю Шаңнен атпен аяңдап жалғыз келеді. Түннің дымқыл ауасы денесін мұздатып бара жатқандай сезіледі. Лю Шаңнен патшаның бұл рет оңтүстікті көзден кешіру үшін жасырын елшіні екіге бөліп жібергенін, қайсы істің патшаға қай түрде жетіп жатқанынан өзінің бейхабар екенін ойлады. Өзінің үстінен Ашанның патшаны қарсы алуға керенаулық істеді деп арызданғанынан қорқа қоймады. Өйткені ол барлық істі патшаның жарлығы бойынша істеді. Тек Ханчжуда насихат үйінің болмағанын патша біліп қойса, қылмыс арқалап қалуы мүмкін еді. Лю Шаңнен осыларды ойлап көпке дейін көз ілмеді. Ертеңінде ерте тұрып, күймемен Мұқым Ханчжу қаласын аралап, насихат үйіне жарайтындай дайын үй іздеді. Ханчжуды не шайланып шықса да ондай орын табылмады. Қас қарая бастады. Қаладағы үйлердің барлығында адам бар. Қайдағы бос үй болсын. Оның қасына еріп жүргендердің біреуі күліп, қазір Ханчжу қаласында тек толы ханалардан бос үй табылуы мүмкін деді. Бұны естіп көзі жарқ ете қалған Лю Шаңнен күйменің басын көгөзөң көшесіне қарай бұрды. Атқосшылары абыржып, төреміздің мұнысын есі деп күбірледі. Лю Шаңнен, сендер араласпаңдар, алдымен көгөзөң көшесіне барайық дегенді ғана айтты. Көгөзөң көшесіне жетті. Аспа шырақтар андыздап қана жанып тұр. Ғимараттардың көбі қараңғы. Тек көктем лебі ғимаратының алдында аспа шырақ жанып тұрғаны алыстан көзге түсті де, Лю Шаңненнің есіне Чын уәзірдің осы ғимарат жөнінде айтқандары есіне түсіп, барып есігін қақты. Ішкі жақтан Ли Сяньяңның ренжи сөйлеп келе жатқан дауыс естілді. «Жеті түнді кім бұл? Мұнда қыздырмақ сайтанда болмаса, неменеге қағады екен?» деді. Ли Сяньяң есікті ашып, үкімет адамдарынша киінгендерді көріп, шошығаннан көпке дейін сөйлей алмай тұрып қалды да, сонан соң тіл қатып, «Ах, тағы сол Жамбылдың адамдары ма? Сендер керекті адамдарыңды әкетпеп бедіңдер, тағы неменеге келдіңдер?» деді. Лю Шаңнен ішке кіріп ештеңе айтқан жоқ. Тек үй ішінің барлық жеріне шола қарады. Ли Сяньян тағы сөйлеп, «Маңдайға басқан жалғыз сұлуымды Жамбылға кеттіңдер. Соңынан өңі көрімдеулерін тағы кеттіңдер. Оларды қашан қайтаратындарыңнан әлі хабар жоқ. Қалған бірнешеуіне ешкім қарамаған соң үйлеріне қайтардым. Жамбыл қыз әкетуді бастаған екен. Енді онысын жалғастыра берсе, бұл сауданы кім істей алады? Менің істегім келмей қалды», деді. Лю Шаңнен оған бұрыла қарап, «Шынымен істегім келмей ме?» деп сұрап еді. Ли Сяньян, «Шын істемеймін», деді. Лю Шаңнен, «Істегім келмесе, аймақ Жамбыла мына ғимаратыңды сатып алмақшы», деп еді. Ли Сяньян оған көзі шарасынан шығардай қадала қарап, «Естімеген елде көп деген. Жамбылдың жезөкшелерді жиып әкеткеніне таң қалып едік. Енді долыхананы сатып алмақшысыңдар ма? Сонда уәли мекемесі де долыхан ашпақшы ма? Қалжыңдап тұрсыз ғой деймін», деді. Лю Шаңнен жүзін суыққа салған қалпы, «Саған кім қалжыңдапты? Ертең сенімен саудаласуға адам жіберемін. Күмістен зиян тартпайсың», деді. Ли Сяньян тегінде аузына келгенін айта салған. Бұл долыхананы Жамбыл сатып алады деп ойламаған. Бірақ ол Жамбылмен саудаласқан адамның марқадам таппайтынын білетіндіктен бұл сауданы өлсе де істемеуге бекінді. Лю Шаңнен ендігі сөзін шорт қайырып, «Енді айтқаныңнан қайтсаң болмайды. Ертең таңертең Жамбылдан адам келіп есеп жасайды», деді. Аймақ Жамбылына қайтып барысымен қақпа күзетуші асыққаннан тұтыға әрең сөйлеп, «Кешегі қыран ұстап, ит жетектеген адамдар тағы келіп, сізді жөн білмейді екен» деп сөкті. «Әрі, тез барып бірдеңе деген ханзадаға кезіксін», деді. «Сонымен сізді Мұқым қаланың көгізін көшесінен басқа жерін түгел тінтіп шықтық», деді. Лю Шаңнен тізгін ұшымен ақжауын қонақ жайына барды. Чэн Тиңжиң оның асығыс бейнесінен неге келгенін тұспалдай сұрап, ханзада тағыз деп келіп бе деді. Люшаңнен чын уәсір, жорамалыңыз дұрыс шықты. Айтқаныңыздай мені тағыз деп келіпті деді. Чентиндің Шаңнен ханзаданың әлгі күн айтқандарын қайта бір рет толықтап айтыңызшы деді. Люшаңнен Чентиндің ойын түсінбесе де ханзаданың не айтқанын, өзінің не деп жауап бергенін әріп қалдырмай айтты. Чентиндің естіп болған соң шорт қайырып, бұл ханзада жалған деді. Люшаңнен өз құлағына өзі сенбегендей аңырып тұрып қалды да, жалған деп қайталай сұрады. Чентиндің кеше Люшаңнянның аузынан хан әкем Чинлян сарайында деген сөздерді естігенде күмәндана қалған. Орда да Чинлян сарайы деп ешкім айтпайды. Бұл атау тек халық арасындағы театрлерде ғана айтылады. Одан қалса қыранғы сұстау салты ұлы қорғанның сыртындағы халықта болады. Ішкі қорлықта ешкім құспен аң ауламайды. Чентиндің баяғыда орданың оқыту үйінде ханзадаларға сабақ берген. Оларды түгел таниды. Әуелі Чентиндің мен ханзаданың арасында мынадай қызық іс болған. 25-ші жылы күз айларының бір күні Чентиндің қызметін істеп болып, терезенің алдында біреумен шахмат ойнап отырғанда патша 3-ші ханзадан ертіп келе қалды. Чентиндің орнынан тұрып сәлем беріп еді, патша күліп, шырықтарыңды бұзғанымай, ойындарыңды жалғастыра беріңдер дейді. Сол кезде 3-ші ханзада 12-13 жастарға келген. Бейли атағы да беріліп болған. Патша олардың қасында шахмат көріп отырып, Чентиндің шахматқа мықты екенін айтып мақтай берген соң 3-ші ханзада «Хан әке, мен ұстазымнан шахмат үйренемін» дейді. 3-ші ханзаданың ұстаз деп отырғаны Чентиндің болатын. Патша оған мақұл болып, Чентиндің ханзадаға әр реткі сабақтан кейін жалғасты 2 сағат шахмат үйренуіне рұқсат еткен. Содан бастап 3-ші ханзада Чентиндіңнен табаны күректей 2 жыл шахмат үйренген.
Осынау ұлы дүниенің есігін ашқан кезінде ол азап, ауру дегендерді ұмытып, сені мейірлене құшағына алды. Ешқашан жанынан тастамады.
Қанат құйрығың жетілетін сәт таңсап, қарсыласып, долданғаның да, үйден қашып кеткенің де, әкең сені іздеп тауып әкелді. Бетінен алып шапшуырласаң да, сені кешіре берді. Қай қашан да қимады.
Кейін келе басыңа отау көтердің. Арындаған сезіміңді, әсем армандарыңды жылыстаған жылдар, соқпақты жолдар жуып шайып, сағымға айналдырды. Түн ортасы болса да, олар сені жанына балап аялады.
Әке, шеше, қайта беріңіздер. Алаңсыз болыңыздар.
Қай қашанда қиып кет алмады.
Қай қашанда жанына балап аялады. Ал, қазір олар қартайды. Самайын ақшалды. Саған тіл үйреткен шешең баяғы әңгімесін қайталап айта беретін болды. Сені иығына көтеріп еркелететін әкең күндердің бірінде үйін таба алмайтын болып қалды.
Шеше, мен сізді сүйіп алайын. Қане, аяғыңызды көтеріңіз. Қозғалыңыз. Дұрыс.
Ал сен оларды қай қашанда есіңден шығарма.
Қадірлі тыңдармандар, сіздердің тыңдағандарыңыз еліміздің әйгілі жазушысы Ван Йовен жазған «Ұлы Чиңнің бас уәзірі» атты романы. Жалғасын ертеңгі сәт сағатта Әлқиса бағдарламасынан тыңдай алатын боласыздар. Бағдарламаның жауапты редакторы Сәния Қазиққызы, дыбыс қалған Қалысбек Бабанұлы, бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Сәлем сіздерге, сүйікті тыңдармандар. Тыңдайтындарыңыз Орталық халық радиостанциясының Аққайнар бағдарламасы. Естеріңізге сала кетейін, Аққайнар бағдарламамыз эфирдегі жарты сағат ішінде сіздермен психикалық кеңестерді арқау ететін ойтүрткі айдары, шипагерлік саласындағы саналуан сауаттарды ұсынатын зәруге дәру айдары, ауылдастардың тұрмысы мен тіршілігіне саятын түрлі техникалар мен көзқарастарды тарту ететін ауыл қамайдары және тыңдармандарды әр күні тың білімдермен сусындататын білім бағайдары қатарлы айдарлар мен жүздеседі. Ары қарай сіздермен бірге мен, Қарлығаш Садыққызы.